Здравейте и добре дошли в 89-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Стилгър или Мишо, с мен е Алекс. Здрасти.
Здрасти.
Днеска гост нямаме, обаче много неща станаха от последния път. Примерно биткоина мина 2000 долара.
Само така да продължава и тетото наближава.
Да продължава, докато не стигне заветната цена от една Тесла за биткоин. И ето, Елън Мъск излезе новина, щял да строи такава станция за зареждане в Пловдив. Забележи, не в София, в Пловдив щяла да бъде станцията, първата деча построя за България. Явно се е ориентирал на къде отива цената на биткоина и къде ще се увеличат продажбите. Аз по друг начин не мога да си го обясня.
Еми аз така се го обяснявам.
Да, да, има лойка, да. Човека следи пазара, предвидил е. Да. Ами сега големи новини, може би най-така голямата IT новина беше вируса WannaCry, който криптовирус, който криптира на хората данните и после иска да им пратят биткоини, естествено, за да се пратят обратно ключове за декриптиране. Този вирус работи с експлойт в Windows. Експлойта, който се използва е в SMB протокола за файл шеринг и такива истории. Този експлойт е бил част от експлойтите, които ликнаха, когато NSA експлойтите, които те събираха, бяха хакнати и ликнаха публично. Експлойта е пачнат от 3 месеца и реално тези, които са го отнесли, са тези, които са спряли Windows Update. Включително е пуснат и апдейт за Windows XP, за който официално уж няма да има апдейт. Но явно много хора не апдейтват и парадоксално повечето хора, дето не апдейт, не са на XP, а на Windows 7 са повечето засегнати. Но който не апдейтва, накрая ще му криптират данните и ще му искат биткоини. Мене, между другото, ми харесва тази нова тенденция, защото първо, в едно време вирусите какво правиха? Разрушаваха ти компютъра. Нали? Хакерите ги правиха едва ли не за майтап и ти изтриват всичко или нещо е такова. Нали? Това беше 90-те примерно това правиха вирусите. След това се почнаха някакви неща, дето да ти слагат реклами в браузърите или някакъв в браузър някакви линкове, да се отварят някакви страници и някакви такива неща, дето да се опитат по някакъв друг начин да те накарат да дадеш някакви пари. Това беше следващата вълна. Тогава не беше толкова страшно, защото хората имаше демидж върху тези, които се овирусяваха. Имаше някакъв инсентив те да внимават, поне след първия път, който се овирусяват и да внимават как ползват компютъра си и да не спират апдейти и такива неща. Обаче след това, така може би след 2005-та, започна времето на ботнет, където компютърът се овирусява и реално ти никакви ще ти няма върху тебе. Нали? В смисъл, компютърът ти е под контрол, обаче той нищо не ти прави на тебе и ти цъкаш абсолютно спокойно. Обаче когато трябва, се използват DDoS атаки за разпращане на спам и такива неща. И стана много гадно, че хората викат, колко ти имам вирус, той не ми пречи. Нали? Няма, ще се прави апдейтите, ще е и какво си. И стана много зле, защото в един вид не мога да убедиш хората, че трябва да апдейтват и това е лошо, защото на тях какво им пука, че на някой друг ще го дедосват от техния компютър. Обаче сега се случва най-хубавото криптиране на данните, което и нали, т.е. да пострадат лично тези, които не са апдейтват. Хитреците, дето спират Windows апдейта и така нататък. И естествено не може да не споменем тук с този вирус големия хит превода на сайта на GDBob, мисля, на WannaCry. Те решили естествено, че трябва да го преведат и го превели като иска плаче. Не са едно някакъв неграмотник или някакъв чужденец, някакъв индиец говори иска плаче и хилядите подигравки в интернет с това. Така, има тулове вече, които го декриптират без да се изпраща, обаче Само компютъра не е бил рестартиран. Това работи като рови в паметта и намира ключа на вируса. Но ако го рестартираш, вече го няма в паметта този ключ. И не работи тула, но това са туловете, които работят за сега. Или естествено отиваме да плащаме на тези, които са ни криптирали данните. Или си изгубим данните, да. Така.
$300 пак, това не е чак такава голяма сума. Аз имам един познат, който преди време бяха направили същия номер преди няколко години. Обаче му иска около $3000. И той човек нямаше друг избор, трябваше да си ги плати, за да може да си ползва компютъра обратно.
Аз, това е едно от интересните неща, е ти плащаш и откъде си сигурен, че изобщо декриптират наистина. Ама те в този случай се знае, че декриптират, защото наистина, нали, много хора са платили и се знае, че наистина работи това. Имаше някаква снимка за някакви, дето отговарят колко customer support има, разбираш? Много странно. Така.
Един друг интересен момент по тази тема е, че въпреки, че този човек там е получил там голяма сума пари от тези биткоини, обаче в момента NSA и други там government agency гледат точно за тези биткоини към къде ще продължат да вървят, към кои хора. И да може да разбере евентуално кой
да,
човек.
Естествено, че така ще стане, но не трябва да мислим, че този човек е глупав. Има начини да се изчистят тези неща. Класическия начин, понеже биткоин сам по себе си не е много, нали, в смисъл транзакции са публични, едно от нещата, които се правят, е да се прекарат през други криптовалути. Включително има криптовалути като Monero, където самите транзакции са такива. Самите транзакции са анонимни, в смисъл, че не може да се види един вид на кой пращаш пари. И това, което правят в такива случаи, че те биткоини се сменят за някакви други коини и се миксват там, нали, достатъчно време и се губят им следите и се изкарват от някъде друга. Вкарва се в по-голямата мрежа на криптовалутите, не директно да се изкарат биткоините. Естествено, винаги го има и варианта да седиш просто много-много време и накрая да ги похарчиш в Иран, примерно, нали, и какво ще направиш. Така. Добре, така, за мен е така като събитие, може би най-голямото, беше Microsoft Build, на който Microsoft обявиха много-много неща. Ми викам да ги почвам аз.
Добре, те ви коя много впечатли от Build?
Така, ми кое, я да разгледам сега, кое имаше точно. Може би най-като впечатляване, две неща така ги намерих за доста впечатляващи. Айде да кажа три. Едното така в хубавия смисъл на впечатляващо. Xamarin Live Player. Това е нещо, което ще позволи. Това е нещо като емулатор за iOS, за Windows. Тоест, Xamarin Live Player позволява да разработваме Xamarin Application на Windows без да имаме Mac. Без да имаме дори Mac в мрежата, както преди имах един тул, в който Visual Studio разработваш, ама пак пускаш на Mac-а нещата, в смисъл то се вързва по мрежата към Mac-а. Имаш там някакви фичери, с които примерно трима девелопери могат да работят на един Mac, пък те се цъкат на PC-тата, нали? В смисъл пък на Mac-а да се рънват апликейшените и някакви такива неща. Но сега вече изцяло development cycle-а може да се случва на PC, на Windows за Xamarin. И накрая, за да се публикува, като трябва да се компилира, подпише и не знам си какво си приложението, тогава вече трябва Mac. За да го публикуваш в Store, пак ти трябва Mac, обаче целият development cycle може да мине без Mac. Което е така... Примерно, аз ако някой ден реша да си портвам StarCraft application на iOS, това за мен ще има голямо значение, защото аз Mac нямам и сега да взимам някакъв Mac, примерно назаем за 4 години, да знам, което е средното такова, за което аз девелопвам апликейшън. Нали, няма да е много такова. Или дори за един месец, нали, дори да седна само и да го пиша, нали, за един месец, пак би било много. Но Така мога, примерно, да си девелопна, така да го докарам до състояние, което ми харесва, взема Mac-а, да го тествам и да публишна и готово. Нали. Също така, нали, ако фирми разработват с Xamarin, може да имат по-малко макове и повече PC-та. Нали? И само когато стигне до публикуване, тогава, нали, да се ползва за Mac-а. И така, технически това е доста впечатляващо. Нали, при положение, че Apple там се дърпат по 1000 неща, 1000 апита липсват, за да се разработят тези истории. И така. Другото така впечатляващо, да кажем, че съм с смесени чувства, но виждам, как да кажа, труда и така, защо е интересно. Microsoft показаха новия си дизайн language, наречен Fluent Design. Прилича доста на Material на Google. Има едни много интересни игри с светлосенките и прозрачност такава, с където отзад, зад прозорчето си ти виждаш другите прозорци, с така, като някакви силуети. Много интересна игра с анимациите, дори по-впечатляваща от на Material, където на Material само анимирани нещата, а пък тук в допълнение не просто, че бутоните примерно ти реагират с някаква анимация, ами самият транзишън ти е анимиран. Как е анимиран? Ами, примерно имаш един лист от картинки, цъкаш на картинката и тогава се отваря някаква страница, на която примерно картинката е по-голяма и в добавка през едно детайл страница, нали, в която гледаш детайл за този продукт, на който съм цъкнал картинката. И транзишън е много интересен, цъкаш картинката от листа и тя изплува до място, на което ще е в другата страница картинката. Тоест, нали, се раздвижват все едно елементите от предишната страница, да се получи новата страница. И това всъщност, като гледах DevTools, е направено. Ти пак си работиш с страници, все едно в замал екраните, замал страниците. Всъщност не знам дали страница вече е правилния такова, след като махнаха си Overlight, но да кажем, нали, страница. И те са независими една от друга, обаче има едни такова, дето му кажеш, този елемент е свързан с този елемент там на стартъпите на страницата и на, съответно on navigate, на, когато напускаш предишната страница. И кажеш, тези елементи са свързани и системата сама ти ги композва анимациите и хем е много така впечатляващо, хем се прави сравнително лесно, нали, което при положение, че това са две страници, които трябва някакси да са свързани, пък принципно са независими. Нали. Сега мен този Fluent Design, по принцип не съм много, аз метро много харесвах. Метро е квадратно и просто и мене много ми харесваше как не се извинява, че, нали, дето ми викаха на Apologetical или Digital. Нали. Тоест, това е такова и ти трябва да знаеш, че това е компютър и той как функционира. И нямаше ефекти, освен, нали, някакви анимации и такива неща при транзишъните. Нямаше нищо да прилича на материал, никакви прозрачности, никакви такива неща, което мен много ми харесваше, нали, като много гикско беше, нали, в този смисъл, че много конкретно, че това е компютър и няма да се прави, че прилича на нещо от реалния свят. И много ми харесваше метрото. Освен това, при метрото много по-прости бяха дизайн гайдлайн, за да се получат сравнително красиви апликейшени, когато ти не разбираш дизайн. Слагаш ей така квадратите, слагаш отзад една картинка и, нали, и се получаваха много добре. С това Fluent Design изглеждаше се иска повече мисъл за дизайна и повече някой, който разбира от дизайн, да го пипа. Иначе така на пръв поглед изглежда красиво. Чувам, че Mac е имал подобен дизайн, в смисъл десктоп Mac от известно време, което обаче аз май скоро не съм пипал Mac от това време. Някой каза 2 години, май Найден го каза това. Ама аз от тогава не съм пипал Mac горе-до. Прилича малко на Material в смисъла на тея, на това отстъпване. То пак е флат дизайн, ама отстъпва малко от, нали, от метрото и набляга на анимациите също така. Също така другото, което те говорят, но повече те неща ще се появят в Wave 2 и Wave 3. Между другото, паралакса много се използва. Така, да има layers и когато се скролва, да се скролва с паралакс. Другото, което говорят, че този дизайн искат да го правят за и да развиват компонентите и така нататък в посока да, да излезе от екраните. Тоест да работи с HoloLens добре, нали, и дори с устройства, които нямат екран, където намекват за пространствения звук, нали, как можеш да направиш интерфейс с звука и да е лейаут на интерфейса, за да можеш с звук да го командваш и така нататък. Което аз не можах да го разбера, но те говориха, но това ще да вече в така наречените Wave, сега което ни показвате Wave 1, да Screens, и нали, намекват за Wave 2, Wave 3 и така нататък, нали, които уж там ще ли да разработват и да използват тези принципи.
Предполагам, аз преди, че просто Cortana ще говориш на нея, тя ще ги...
Абе, да, ама явно и нещо друго замислят, не, както казах, не стана ясно, но пък говориха за HoloLens, където това нещо с леяринга, с дълбочината, нали, те му викат depth на това с паралакса, кое е на преден план, кое е на заден план. В HoloLens може да получиш съвсем друго измерение, като се замислиш, така мога да го погледнеш отстрани, да мога бръкнеш отдолу, разбираш ли, нещо такова. Нали, някакви такива неща. Но явно мислят в тази посока как да се излезе дори от интерфейса, който е сложен на екран. Нали? Другото, което също има такова, е, нали, от тази серия, е, че много контроли имат, как ми казаха, intelligence controls или нещо такова. Тоест, контрола да знае как ти интерактваш с него и да си променя поведението. И това, което показаха така като демо, беше в Edge. Нали, те сега са много големи за химикалки и такива неща, за пен компютинг, дето по таблета си пишеш с химикалчето. И показаха Edge и един текстбокс, такъв на Google, на Bing, нали, да сърчваш. Цъка с него с химикала в текстбокса и текстбокса усеща, че го цъкат с химикал и отваря такова поленце, нали, малко по-голямо, на което да пишеш с химикал на ръка и пуска handwriting recognition-а. И каквото напишеш там се появява като текст в текстбокс. И това беше такъв на Intelligent Control, който вади някакви нови фичъри, дисплейва, и то много различни, на базата на това с какъв вид инпут се работи с него. И това е, за съжаление, мене метрото определено повече ми харесва. Но ще трябва да го търпим и това. Не е грозно, ама... Ядме, че заместват нещо, което според мен изглежда по-добре.
И ми то честно, че кажем, това ми е единственото оплакване към Microsoft, че те прекалено често ги променят нещата, даже някои неща, които работят добре, те пак ги променят като
сметъл. Да. Това е... Но много бързо нямат никакво търпение дали нещо се наложи. Едно нещо, което така беше много скандално, нали, много силно впечатление ми направи в лошия смисъл на думата. Той се случи малко преди билд всъщност. Сега, нали, в .NET Core как седат нещата? Имаме .NET Core, което е runtime, той е еквивалент на .NET Framework. Имаме ASP.NET Core, което е еквивалент на ASP.NET C1, т.е. на Web Framework, който седи върху .NET. И до сега какво беше в версия 1.1? ASP.NET Core може, благодарение на един Abstraction Layer, който се нарича All-In, тази, нали, комплект интерфейси, да работи и върху .NET Core, и върху .NET Full Framework. И сега какво направиха Microsoft? Примерно 3 дни преди билд, пускат едно превю и обявяват едва ли не, така тихо мълком, по-скоро чрез ни коментари на GitHub пишу, че ASP.NET Core 2 вече ще работи само върху Core Framework. Той зарязва с Full Framework, нали? Обаче това предизвика голям рейдж и за един ден се събраха 500 коментара, където много девелопери ги обиждахме. Примерно аз ги обидих на Python 3, което е много голяма обида според мен. Тоест това зарязване на backward compatibility е ефективно, което ще доведе до голям сплит за комьюнитито и което предсаква много от early adopters, които са избрали да използват ASP.NET 1.1 върху Full Framework, където им се отрязва upgrade path. Нали, нахранихме ги и Microsoft ревърснаха това решение, защото наистина много храна отнесоха. и вече няма да го правят. Мотивацията им е предимно неща свързани с перформанс. Искат да променят неща, които биха се счупили, ако това нещо работи на съществуващия фреймворк. Тоест биха се счупили други неща. Едно от така най-фрапиращи неща, които ми направи впечатление, че искат да направят стрингове да са UTF-8. В момента стринговете в .NET и Java са UTF-16. Те искат да ги направят UTF-8, което ще даде перформанс на веб приложенията, перформанс гейн, защото в веб се използва UTF-8 и т.е. в момента имаме едно конвертиране, когато приемаме данни или връщаме данни от UTF-8 към UTF-16, непрекъснато напред-назад. Ако е UTF-8, ще може директно да се използва, ще може да се мапват стрингове върху буфери и някакви такива неща. Това естествено ще чупи обратна съвместимост, нали, в .NET Full някак се направи. Това би чупило всичката обратна съвместимост, която имаме до сега. Но те, имам чувство, че са вманиачили на този перформанс да ги бият всичките на ония техен Power Benchmarks. Нали, и търсят някакви такива неща, но все пак ние трябва да правим реални продукти, а не се състезаваме в глупавата им игра там, нали, кой ще спечели перформанс състезанието на Hello World Application. И както и да е, спряха се, казаха не, ще го има върху Full Framework и ние всички казахме добре, ох, нали. Между другото, това също много интересно решение, защото това означава, че ако е UTF-8 стринга, не можеш да имаш индексинг в constant time. Примерно, като кажеш string квадратни скоби 5, нали, да вземеш петия символ, то не може просто да изчисли адреса и да иде да вземе петия символ. Ще трябва да изцикли всичките символи до там, за да ги види дали са по двойки или по... дали са символ с 1 байт или са по 2 байта. И някакви алгоритми, примерно върху стрингове, които разчитат на индексинг в константно време, би им се увеличила значително сложността и може би ще спрат да работят ефективно. Нали? Сега то интересно е, че в момента като са UTF-16 стринговете, всъщност на теория пак би трябвало да е така, за да може да се гледат тези символи, които са по 4 байта. Обаче .NET и Java просто игнорират този момент. Приемат, че това ще е нещо като бък, пуснати са други методи, които правят тези проверки, за да може все пак да се оправи в някакви неща. Обаче индексинга просто игнорира. Просто счита, че всеки символ е по 2 байта и скача наляво надясно, нали, както си иска. Обаче понеже тези символи, които са от 4 байта, се срещат много-много рядко. Нали, те са, да я знам какви са, те не са нормални азбуки, те са някакви руни, ноти, не знам какво, нали, още. Те бъгове просто се игнорират и реално на практика не е проблем. UTF-8 няма да е така, защото кирилицата директно влиза в проблемните символи. Нали? Добре. Така също много ме впечатли, но в лошия смисъл на думата, че се опитаха да го направят това, но ги наплюхме и аз, както казах, участвах в наплюването, та ги спряхме.
Ето това нещо обаче наистина е доста фундаментална промена, какво бяха направили за стринговете. От една страна, може би ще вземат някакъв перформанс за някакво веб неща, но
не,
от друга страна...
Значи, виж сега, те това искаха да го правят в новата версия на .NET Core, .NET Core 2.0. И сега ще им се наложи да не го правят, нали, за да може да запазят съвместимостта. Тоест, в Full Framework нищо нямаше да се счупи. Обаче резултатът от това ще да бъде, че ASP.NET Core 2 нямаше да работи върху Full Framework. И ще да стане един сплит на комьюнитито, както стана с Python 2 и 3, и после щяхме миграцията от едното към другото да продължи 10 години. Сега има възможност за някаква постепенна миграция. Примерно, аз даже за един проект го обмислям, нали, сменяш си web layer-а, нали, пишеш го на ASP.NET Core и когато си готов, сменяш и backend layer-а. Като, нали, в момента е много трудно да смениш и двете, особено ако имаш така бая legacy backend, защото много-много от библиотеките не работят на .NET Core още. Пример за една библиотека, която ползвам в много проекти е OXML SDK. Имаме много проекти, където се експортва Word и Excel. И аз сега го правя с OXML SDK. И това нещо го няма за .NET Core. То не, че не е възможно да го има, просто още го няма.
Да,
и,
по-добре.
Да, и То какво ти трябва? Ми трябва да експортвам, Word. Нали, това е рядко срещано нещо ли е да се експортва Word и Excel от проект?
Според мен е често. Аз почти нямам примога
В
да
бизнес
проекта,
проект
който го
е
няма.
честно.
Да.
Да, именно. Нали. И те се държат така, сякаш всички ние правим само бенчмаркове за техен Power, дето колко Hello World да може да върнем в една секунда. Нали. Не мога така, ние експортваме Word, това е положението. Но сега, нали, като си ревъртнаха това, бихме могли да използваме ASP.NET Core и да си експортваме Word от Full Framework и готово.
А моята идея е, че да кажем, даже да го няма този проблем с Backwards Compatibility, друг проблем е, че това е нещо по принцип променя доста девелопмент, начинът по който програмистите трябва да мислят за стринговете за напред, като разработват. Смисъл, че да променя самата игра, като работи с стрингове, трябва да го правиш по различен начин. И става по-различно, колкото в другите езици даже.
Да, ами, ето, да, знам колко от... Не знам. Дали трябва да проверим в кои езици как е. В смисъл за Java знам, че е с като в C-Sharp, нали, че са UTF-16. Трябва да се види за другите как са. Но това беше така най-шокиращо. Имаше и други така по-цивилизовани промени, дето казваш, нали, това беше най-радикалната. Имаше и някои по-малки, дето така и напълно логични, обаче за мен не оправдава това да блокират апгрейд пафа. Защото това не е само това дали аз ще апгрейдна. Това означава, че аз ако не мога да апгрейдна така на парче, т.е. примерно тази година апгрейдвам web layer-а, следващата година апгрейдвам бакенда, дори и да нямам проблеми с апгрейдването, възможността да апгрейдна наполовина ми дава повече мотивация да апгрейдна. И аз апгрейдвам наполовина и почвам да ползвам в половината, която съм апгрейднал, почвам да ползвам ползите и новите неща, които са в тази половина, която съм апгрейднал. А пък, сега като ми кажеш или всичко или нищо, и аз казвам и добре, нищо. Нали? И това означава, че включително имаше хора от Stack Overflow, дето ми писаха, вие го направите така, ни нюга няма да апгрейдне. Нали? От Stack Overflow. И това означава, че големи играчи като Stack Overflow, които поддържат библиотеки, тяхните библиотеки няма да са там за .NET Core. Защото на тях им трябва, те не че не искат, ама те не работят с тях на .NET Core и ще си ги разработват само за Full Framework. И това ще доведе до един сплит на комьюнитито и един дедлог, в който за новото няма библиотеки, нали, а пък старото. Нали, ще стане като Python 2 и Python 3,
да.
10 години тези хора не могат да мигрират. И сега се радват, че на това не знам коя сме, 7-8 година трябва да сме, или 9-та, откакто има Python 3. 8, чай да видим, коя е Python 3? Python 3. History of Python. 2008. Най 9-та година сме, откакто има Python 3. И се радват, че Python 3 проектите и хората, които работили като девелопери на Python 3, тая година по бройка били минали те, които използват Python 2. Тая година. Това е успеха, разбираш ли? Нали, не било провал тази миграция, защото в крайна сметка минали, нали, повечето. Не всичките, повечето. Това е цената на това да счупиш backward compatibility и особено за такива малки. Това перформанса, това за мен са глупости. В смисъл, за да спечелиш ти още 1% перформанс, да го причиниш тази болка, е абсурдно според мен. Но вразумихме ги трябва. Но как им е дошла тази идея, пък, нали, мен самия факт ме плаши, че им е дошла тази идея. Добре, видим набързо другите анонсменти.
Добре.
То всъщност беше на един друг ивент, това малко преди билд. Но Windows 10S, това е версия, преди сме споменали в слуховете като Cloud, оказа, че официалното име е Windows 10S, която работи само с апликейшени от стора. Потенциално може би ще е безплатна, но това в момента не знаем, защото те предимно OEM-ите ще я ползват. Апликейшните, както казах, идват само от стора, иначе си е full featured Windows. Става разлика, че апликейшните са само от стора. Ще има апгрейд до Windows 10 за $50, което дори до Pro за $50, което всъщност излиза като един много евтин начин да си купиш Windows 10 Pro. Ако тази версия, по принцип, зависи как дойде, ако ти дойде с лаптопа, защото от Home до Pro струва повече, по принцип, когато си купуваш лаптоп. Обявих също Surface лаптоп, който, какво да кажем, много прилича на MacBook. Много лек, много хубав, всичко му е много хубаво, но си е лаптоп. И аз не съм особено впечатлен от тази работа. Сравними характеристики с high-end MacBook, тези леките и тънките. Така, и той ще идва по дефолт с Windows 10S и ще може, дори за известно време, ще има и безплатен апгрейд до Pro. Обаче по-интересно е, че ще има, ще пуснат HP, Dell, Acer и Asus, ще пуснат лаптопчета или ноутбукове, или не знам как го нарека, някои от тях с писалка дори, те са конвъртабъл всичките всъщност, на цени, които започват от $190. Тоест много евтини модели. Естествено, нали, става въпрос за 11-инчови модели, за 64 гигабайта, 4 гигабайта RAM, нали, подобни, нали, за тези пари от $200 до $300, с подобни характеристики, абсолютно нормално. С Windows 10S, по принцип целта на тези устройства е да се конкурират с Chromebook. Включително Microsoft заедно с това обявиха 1000 софтуери, свързани с education, за училища и така нататък. Management фичъри, фичър за преинсталиране на Windows, в смисъл и конфигуриране на Windows, който е направен просто само ръгаш една флашка и Windows се си прочита и си променя конфигурацията. Тоест възможността този компютър да се третира като един ресурс, който даваме го на учениците, след часа им го прибираме и той се ресетва за другите ученици. Нали? На този принцип. И Intune за education. Intune, ако не ме лъжи памета, беше това, с което може да се администрират Windows в компания и такива неща. В смисъл, то контролният център, с който може да ги администрираш. Та явно, аз Chromebook мисля, че съм виждал един път и той беше спечелен, не купен от някаква томбола или нещо е такова. Но явно има проблем в училищата, предимно на Запад, че ги използват тези хромбукове като учебните компютри там, които се ползват. И Microsoft иска да се конкурира в тази среда. И въпреки че Surface лаптопа е от, там от $1000 нагоре, той не е такъв клас устройство, партньорите, като, нали, както казахме, HP, Dell, Acer, Asus, и така нататък. Те ще осигурят евтини устройства, които работят с Windows 10S и предлагат тези фичъри, които Windows има на ниска цена.
Така. Де-факто единствения минус на този лаптоп, който е за $1000, е това, че не можеш да инсталираш допълнителни външни приложения, ако случайно решиш. Трябва да бъде задължено от App Store.
Този, значи, всеки Windows 10 срещу $50 може го апгрейднеш до Pro.
Да, ако го апгрейднеш.
И си е Windows 10 Pro. Да, а освен това за Surface Book, те първите бройки, дето се продадат до края на тази година, т.е. още 7 месеца, ще имат и безплатен апгрейд. Нали, т.е. само казваш искам Pro и така нататък. Въпросът обаче, тук идеята е малко по-различна. Тук идеята е, че кога, ако наистина това е устройство, което го раздаваш в училище, ти не искаш да е с Pro. Разбираш, ти не искаш да може да се инсталира всичко на него.
Да.
Ти искаш то да е заключено и да, нали, да не могат учениците да правят това или онова. Но както казахме, има и други, нали, там фичъри за администраторите. Добре, това за нашите слушатели едва ли ще е някакво особен интерес,
да,
нали?
Добре.
Въпреки че аз на майка ми точно такова бих купил, като се замисля. Само глупости инсталира. Добре. Ами нататък релиз официален, не бета, нали, final, на Visual Studio for Mac, което припомням е ребрандирано за Xamarin Studio. Обаче явно там се работи усилено в това ребрандиране, защото почва да се появяват неща, които да го правят да прилича повече на истинското Visual Studio. Почват да уеднаквяват шорткати, почват да уеднаквяват лейаута на интерфейса. Ако един бутон на Visual Studio Normal се намира някъде си, те са почнали да ги разместват и да ги слагат на същите места на Visual Studio for Mac. Да може човек, като свича между двете, да се усеща все едно му едно и също, нали? В новата версия вече може да отваря проекти от едното и другото. В смисъл съвместими са, ако един колега работи на Mac, а другия на Windows, нали, ще могат да си работят по един и същи проект без някакви файлове да им се пречкат на единия и на другия. Тоест започва така напън към съвместимост и към съвместимост от гледна точка на User Experience, т.е. къде ти се намират менюта, как се казват нещата в менютата, прозорчета къде се отварят и така нататък. Както казах, от днеска го има, не мога да спомня това безплатно ли беше, май да, това мисля, че е безплатно. Следващото нещо, което обявиха така много голямо за Azure, те го брандират като нова база, но всъщност, нали, и самите така в техническите толкове признават, че това е еволюция на DocumentDB. DocumentDB беше вградената, как да го нарека, не вградена, ами native базата, native NoSQL базата на Azure. И като Bigtable, примерно на Google и такива неща. Google скоро обявиха едно, как се казваше тяхното е, за GeoScale Database. Реално Microsoft обявиха почти същото нещо, наречено Cosmos DB. И как се казваше, Spanner ли се казваше това на Google? Момент да го гуглирам. Даже го коментирахме преди 2-3 епизода. Да, мисля, че Spanner се казва, да. Globally Distributed NewSQL Database, алабала. Spanner на Google. Изглежда, това е нещо еквивалентно в Azure. Идеята на тази база е, че може да се ползва на различни колекции, които имаш в нея, да задаваш различни правила. Примерно на ниво, да кажем, ACID, може да кажеш кои от ACID property-тата искаш. И това са такива трейд-офи, които по този начин се постигат. Тоест, примерно, имаш данни, които няма проблеми да са стейл, но искаш да се ретривват много бързо от насякъде по света. Примерно да кажем, че са лайкове в Facebook. Дали ще се видят два лайка по-малко, като заредиш страницата или не, не е много важно. Важно е да се зарежда бързо. Така че това, че тези лайкове ще се дистрибютнат след 10 секунди или дори 10 минути по-късно, на теб не ти пука, нали? Т.е. ти за таблица с лайковете си избираш да е с по-низки гарантии за там консистенси, атомисти и така нататък, но в същото време, като се репликейтне по света, ще работи много бързо. В същото време, примерно, ако някъде издаваш фактури и имаш financial data и така нататък, там си на вид да е по-бавно, обаче да е консистентно, транзакции да работи както си очакваш и така нататък. И тези неща може да ги избираш, да използваш една база и да ги избираш на парче, нали, което дава, нали, такива възможности в клауда да скалираме по така, колкото ни е удобно на нас, с каквито ние трейд-офи избираме, защото преди да се появат тези бази, реално трейд-офа трябва да е избран предварително още при избора на база и схема и така нататък. Нали? А сега в една база имаме тези възможности да работим в една база, но да имаме различна степен на трейд-оф с скалирането. Cosmos DB се нарича Microsoftското упражнение. Освен това, до сега от релационните бази данни се поддържаха в Azure, се поддържа SQL сервер, т.е. имаме такъв SQL сервер в клауда managed. Не, ние да си пуснем виртуална машина и да си го инсталираме върху нея, ами managed SQL сервер. Мисля, че в един момент се появи Oracle, ама да не излъжа. И сега си добавят MySQL и Postgre като менеджд решения за база данни. Тоест казваме си, ей си колко DTU-та, DTU-та е една измама, колко процесори, памет ядеш, докато ползваш базата и ти чарджат някакви пари на базата на това. Вече това, което го има за SQL Server, го има еквивалентно за Postgre и за MySQL. И мисля от преди това за Oracle, ама да не излъжа тук.
Де факто, главното предимство на това Cosmos DB е това, че имаш повече контрол върху как става репликейшена.
Ами, аз така го разбрах. Сега не съм задълбочавал много в проблема, но така изгледах една-две лекции. Ама трябва да задълбочава в по-специфичните лекции, да ти кажа. Но доколкото разбирам, това е фичър.
Има ли някакъв костенеч това нещо или пак е open source, е free?
А не е open, то не... Не, то това е върху Azure. В смисъл, това е услуга в Azure.
А може да запълва извън Azure или само за Azure направено?
Доколкото разбирам, не, ама... Значи малко съм пропуснал нещо, но ти такива неща извън Azure не би ползвал, защото за да почнеш такова нещо извън Azure, това означава, че ти имаш дейта центрове в повече от едно място по света. Разбираш, в смисъл, това е нещо, което ти ползваш, ако имаш много дейта центрове. И по принцип това е работа на клауд провайдерите, да ти го предложи, както казах и Google с Spanner, тяхното се казва Spanner, предлага такова нещо. И когато ти не си провайдер на такива geoscale неща, то няма смисъл за теб. Нали? Буквално би имало смисъл за теб, ако ти имаш тези центрове на различни места по света.
А то за някой типове бизнес това е изискване да има дейта центрове на различни места по света и те като кладовете някои неща не ги разрешават. Например, ако искаш да правиш някакви
ауторитирани
неща, ти няма как да ползваш какъвто да е бил клауд. Ще трябва само си ги правиш.
Добре, еми и те горят сигурно, не знам. Не знам, трябва да се провери и спанъра трябва да се провери дали е пуснат, дали би могло. Но това е, би било нетривиален проблем. В смисъл това не е като да се инсталираш SQL сервер с Next.
Да.
Така че за това трябва да се мисли като услуга в Azure, вместо като продукт, който си го правим, каквото си искаме. Добре, така. Казахме за ASP.NET Core 2.0. Има някакъв лист от фичъри тук на този превю релиз, който са пуснати. Естествено има подобрение на перформанса. ASP.NET 4.7, между другото. Включително и с промени по WebForms. В смисъл, нови неща за WebForms има.
Така. Това е малко странно.
Не, са някакви малки там, като session провайдера, как асинхронен session провайдер, примерно. И хората си го ползват и си искат някакви фичъри, и не им го правят, какво ти кажа. Малки са, но поддържа се. Вижда се, че не е...
Смисъл,
той може да е в maintenance mode, но не е dead. Нали, не е продукт, който е, не е abandoned, не е abandonware, а е maintenance mode продукт. Така. Един интересен фичър на Windows, наречен Timeline, следващия апдейт на Windows ще се казва Windows 10 Creators Update Fall Edition, в смисъл като есен. И едно от интересни нови фичъри, който така показаха, е някаква възможност да се таймлайн се нарича, да се помни стейта на апликейшена в миналото и да ресторниш стейта на апликейшена нещо като все едно като аут етап, ама да го върнеш в миналото апликейшена, но мисля, че апликейшена трябва да е aware за тази работа. Т.е. това е по-скоро като API, което го пауърват едно нещо, което се нарича Microsoft Graph, т.е. това е API за програмите да се слагат неща и да ги синхронизират там. Т.е. нещо като OneDrive, ама не за файлове, а за сетинги на програми. И това нещо на теория може да работи на Android, на всичко, там като се върши към това API. И програмата трябва да е aware и да си ресторва стейта. И ще има и някаква интеграция с Windows, но не можах да разбера много добре. Смисъл, все едно с като Task Manager, такова, нали, да върнеш предишно състояние на програмата. И също така да идеш на другия компютър и тя да е в същия стейт. И естествено това ще иска работа от девелоперите, но нали, това са едно тулове, с които да си го направиш това нещо да работи по-лесно. Нали. Нещо като фреймворк, с който да разработваш такива неща. Също така в тази връзка OneDrive ще си върне placeholder-ите. Placeholder-ите бяха едно нещо, на Windows 8 го имаше. Отваряш си OneDrive папката, виждаш някакви неща, обаче те не са там. И като ги цъкнеш, примерно цъкаш някаква папка и в този момент той отваря и даунлоудва и сваля какви данни има в нея. Като цъкнеш някой файл, тогава го сваля файла от клауда. Това беше много хубав фичър, който те после махнаха. И махнаха го, защото имало проблеми, програми, които не са aware за тези неща, четат линк файлчето, го четат като данни и се скапват. И това обърка потребителите според Microsoft. Сега, какво са направили, са го интегрирали това нещо с Windows, с файловата система и сега дори CMD-то, дори command line-а ги вижда тези файлове като нормални файлове. И дори като го type, нали, демото беше, отваря CMD, пише type еди кой си файл. Онова в този момент го дърпа от клауда и в конзолата ти се принтира съдържанието на файла, а не както беше преди с едно линка към файла. И това е много хубав, така много приятен фичър и те са го подобрили, но ето че Windows 10 взе да настига като функционалност Windows 8, след като разкара някои от най-яките му фичъри, например този беше Windows 8 фичър. И заедно с Microsoft Graph ми прави впечатление, че така вече достигат само 10-11 години по-късно, достигат функционалността, която имаха в един великолепен продукт, наречен Live Mesh. Не знам колко хора го помнят това нещо, някъде от 2006-2007 може би. Тогава Microsoft имаха в един продукт, имаха такова, как им викаме на тези OneDrive, Dropbox и всичките такива истории, бе? С файл сторидж в клауда имаха API за сетинги на приложения, каквото е Microsoft Graph, това всичкото е в един продукт, имаха вграден Remote Desktop. Т.е. можеше, нали, когато Live Mesh пусна на два компютъра, от другия компютър без някакви фичери, все едно има вграден TeamViewer в него, без Remote Desktop, без да експозваш портове, без да нагласиш никакви такива неща, ти да се логнеш в другия си компютър с Remote Desktop. Това нещо го имаха 2600 продукт, не го рекламираха, много малко хора знаят за него. Даваха между 25 гигабайта място, 2600. Момент, чай да видя дали е 2600 или бъркам. Live Mesh. Така. History. Ами там е, да. 2008 е, са го преименували. Live Storage. Малко са му преименували нещата. Първо се е казвал Folder Share, после 2008 Windows Live Folder Share. И кога е станал Live Mesh като име, не знам. Не пише тук. Но тогава го имаха и това, забележете, това е преди Dropbox да се появат. И те изтърваха този момент, не го рекламираха този продукт, никой не знаеше за него, после го убиха и го направиха, усъкътиха го и го направиха първата версия на SkyDrive тогава, която не можеше да прави и една десета от нещата, които можеше Live Mesh. Обаче Live Mesh не го спряха. Въпреки че за сега от тогава имам едни 25 гигабайта, които ми седат в OneDrive, те ми ги дават, нали, така, като едно време заради доброто старо време. Място намалиха дори, което дават. Но сега забелязвам, че с тези два продукта заедно така вече достигат функционалността, която имаха, явно не е било 2006, ами 2008. Така.
Само 9 години.
Да, за да достигнат това, което го имаха тогава и не искаха да го рекламират. Той тогава го прави то Ray Ozzie, дето едно време е правил Lotus Note, Lotus Suite е бил началник, после ще да работи на Microsoft. И той правеше някакви много яки неща, неговия отбор там имаше си едно като дивизия такова или не знам какво беше точно. И правиха някакви много яки неща и после от Windows Team му ги отхвърляха. Нали, и тези неща се даунловаха отделно и трябва да четеш определени блогове, за да знаеш, че съществуват. И всичките му неща бяха някакви такива. Фотосинт дойде от него, онова, дето слепва от снимки, прави такова 3D View, дето го има сега в тези неща, като Street View и такива неща. Това го имаше, Microsoft го имаха първо като приложение, което, нали, технология, после го сложиха в Bing и 2 години след това се появи в Google Maps. И всички виха, я колко е яко, ами в Bing Maps го имаше 2 години преди това. И след като го сложиха в Google Maps, 1 година след това го махнаха от Bing Maps, това го няма. Нали? И он я правеше някакви много впечатляващи технологии и нещо там поради така наречената организация на Microsoft, де всички се мразят вътре в нея. Те неща така и не получиха, не ги рекламираха пред потребителите, не ги сложиха като част от Windows. Иначе, кой знае, може да не се случат много от нещата, дето сега Microsoft с това положение, нали? Заради тях. Примерно, представи си да нямаше Dropbox, а Microsoft да бяха Dropbox. Microsoft да бяха първите, които предлагаха такова нещо. И с много повече данни. Можеше никой от другите не се състои, защото всички си държат данните, примерно в OneDrive или Live Mesh. Така. Това фичър Timeline е базиран на това API. Така, за OneDrive казахме, за Fluent Design казахме. Някои такива обяви за апликейшни от най-интересните. Spotify и iTunes ще бъдат достъпни в Windows Store. Ще могат да се свалят от Windows Store. Ха! Кой би предположил? Ще си купуваме музика от Apple и ще я сваляме през Windows Store. Тоест, то не означава точно това. Ще сваляш апликейшн iTunes през Windows Store и той ще сваля музиката. Което между другото за iTunes е много добре, че той за Spotify е добре даже, защото апдейт сервисите на тези два програми са отвратителни. Отвратителни. И нали, Windows Store предлага тази възможност да те да апдейтват без да ти рънват сервис на компютъра през цялото време. Да. То реално им е забранено да ти рънват сервис на компютъра, за да се само апдейтват, когато свалиш Application Store. Но Store предлага тази услуга на готово. Друг фичър, който показаха, пак свързан с този Microsoft Graph, е клипборд. Копираш на единия компютър, пействаш на другия. Включително и интеграция с SwiftKey и клавиатурата. Примерно на Android ще може, през SwiftKey и клавиатурата ще въпросния пейст. Защото все пак, както казахме, това е API и трябва application да го имплементират. За Xamarin Player казахме. Така, останалото, което показаха, са свързани с HoloLens и VR. Показаха нови така, приложения, нови use case-ове за HoloLens, като най-така голямото демо. Те са Cirque du Soleil, чувал ли си ги?
Да.
Така, и те, тези, които дизайнват спектакъла, дизайнерите на новия спектакъл, което отнема много време, защото той е много сложен и много скъп спектакъл, и те много време го дизайнват, после го въртат 2 години и през това време уния дизайнват нов, нали, спектакъл, репетиции и така нататък и го пускат пак да се върти. Тези използват HoloLens, за да изградят сцената и да изградят спектакъла. И което казваше за тях, те като вид артисти, им дава възможност да видят сцената преди да похарчат много пари да я построят и да усетят как седи в пространството, да усетят как се разполагат нещата и да дизайнват, да тестват различни материали за различните повърхности, нали, и неща, това дали да е дървено, дали да е метално и така нататък, как ще изглежда по-добре. Тези неща за тяхната работа били много, така, много голямо значение и те, нали, такива много-много харесвали HoloLens-а. Освен това обявиха контролери, подобни на HTC контролерите, дето ги държиш в ръцете и цъкаш там с пръстите, които ще работят с VR headset-ите, които сега скоро ще дойдат. Интересно, че комплекта на Acer специално от VR очила плюс контролерите е $200 по-евтин от HTC Vive. Контролерите се тракват не с неща позиционирани в стаята, които да ти тракват контролерите, а с самия headset. В самия headset има сензори, които ти тракват къде са ти ръцете. Това означава, че ако си сложиш ръцете зад гърба, няма, програмата няма да знае къде са контролерите. Но реално това е good enough, защото, поне за сега де, защото ти искаш да си виждаш ръцете, когато си погледнеш ръцете в VR света. И понеже сензорите са си реално къде ти виждат очите, когато си погледнеш ръцете, ще си виждаш ръцете. Нали, това е таковата. Явно Microsoft залагат на това, че могат сравнително по-ефтино за $300-400 да продават такива комплекти и такъв VR. Вероятно техническите характеристики ще са по-слаби от на по-скъпите им конкуренция, но може би ще стане по-масово за сметка на това. Всички тези неща работят с апитата на Windows Holographic, т.е. VR апитата и Augmented Reality апитата в Windows. И примерно когато изградим една сцена, нали, и една система, нали, която работи с тези неща, нали, има някакъв 3D presence и така нататък. Това, което показва, че те са съвместими между HoloLens-а и VR-а. И това, което показва, едни хора седат с HoloLens-ите на таковата и нареждат там на Cirque du Soleil сцената. И в същото време някакъв друг се включва от някъде с VR. Той седи някъде далече, примерно на 500 км или нещо такова, по интернет. Той вижда същата сцена, която те виждат, там, че за него това е VR, а не, не Augmented Reality. И на там ще се напъват, но явно всеки се напъва с Augmented Reality и VR в наши дни. Интересно, че за HoloLens реално още няма конкуренция. Той един от слуховете е, че са спряли, т.е. ще прескочат това, което би трябвало да бъде следващия модел, защото не се е появил конкуренция и направо ще направят последващия. Нали? Спряли са разработката на това, да трябва да бъде следващ, който е бил инкрементално подобрение на HoloLens, защото просто никой не го конкурира за сега. Така, и това е от мен за билд специално. Там татък, кой е Google I.O.?
Е, тая чува много неща също.
Ами ай кажи някакви, че ме заболя устата мен.
Ами на мен лично най-голямо впечатление ми направи това, което обявиха в ръзно с WebAssembly. Вече имаме Chrome, Firefox, Edge и Safari, които поддържат Native WebAssembly. И компилатор, там е LLVM. И имаше едно много хубаво демо за... Ти имаш много демота, много обяснение как това нещо може да подобри перформанса за някои библиотеки. И даже има тук един пример, сега ще го пейсна един линк. Който е с един видеоплеер, който показва с JavaScript как може да правиш някакви overlay ефекти. И ако искаш да ползваш нещо, което направим, да кажем на C или нещо, което е много по-оптимизирано от JavaScript, може да го и се комплира до там с WebAssembly, съответно перформанса увеличава значително. Повечето там филтри в този пример са между двойно и между 2-4 пъти увеличаване на перформанса. Това не означава, че нали ни пак няма пишем на JavaScript, но това означава, че определено ще бъде по-лесно портването на някои библиотеки, които са писани на C или на Rust или на някакви други такива.
Някой ден може и да не пишем на JavaScript, благодарение на това нещо.
Някой ден, да.
Но този ден няма да е в близките 5 години.
Да, точно това е предвид.
Да. На мен ми вика, че браузъра ми не поддържа WebAssembly и да сваля Chrome и Firefox. Това моят браузър поддържа WebAssembly, ама трябва да хода в Flux да го enable. Трябва да си го enable на About Flux. WebAssembly, ай, къде е това? Как да го търся това?
Че на какъв ISM или си на...
Не, че съм.
Е, че би трябва да поддържа.
Поддържа го, ама е зад флаг. Сега не мога намеря.
То би трябва да е въпрос на време, кога ще бъде by default. Искаш да кажеш, че по принцип не е by default on, или специално да. За тебе не е by default?
Не, по принцип не е. Да, знам къде е. Не го виждам тук в About Flux. Enable WebAssembly Microsoft Edge. To WebAssembly. А, в браузър, даже го няма тук още. В превю версията на Edge, ако се сваля, ще го има.
Да.
Май.
Да, да, в Edge превю. Е, това означава, че много скоро ще го има и в нормалния Edge, явно.
Да, бе, да, ще го има, пък и то, нали, преди да почне да се ползва масово, трябва да навлезе така, примерно да го е имало една година, да може хората да настигнат с апгрейдването на браузъри.
И общо ето там показаха някои много хубави примери, как някои елементарни операции там, да кажем, събиране за изваждане, за умножение, деление, как някой, ако имаш някакъв алгоритъм, който прави малко повече математически неща, е по-голяма оферта да го направиш на нещо, което ще изплюи WebAssembly, отколкото просто да бъде на JavaScript и че могат разлика в перформанса. Това, между другото, за мен лично означава, че може би е въпрос на време, кога и да кажем TypeScript ще има след време сигурна опция, как може да ти компилира не само до native JavaScript, а и до WebAssembly, което ще има, и че може да имаш перформанс разлика, ако искаш.
Мен ма съм... Абе, не е 100% изключено, като се замисля, обаче малко ме съмнява точно TypeScript се случи. По-скоро очаквам да се почне да съпортват, нали, той вече, да кажем, C++ е един вид портнат, нали, за WebAssembly,
да.
Смисъл M-скриптен toolchain. Аз по-скоро очаквам да се атакува, да почнат масово езиците да се портват заедно с фреймворка си към WebAssembly и да се атакуват. Да започне да се замества JavaScript, нали, опити да се правят. Дали ще успее, това пак и също е спорно. Но, примерно, нали, вече може да имаме C-Sharp в браузъра. Сега проблемите, които трябва да се решат, са там с Garbage Collection и такива неща, но се работи в това. Аз гледам спецификацията на WebAssembly. Мисли се за този проблем. Мисли се как да се дадат хукс към Garbage Collector-а в WebAssembly, нали, който в момента го няма. Нали. В момента WebAssembly няма достъп до Garbage Collector, т.е. той не използва Garbage Collector, използва масив в паметта, нали, и така нататък. Но когато се енейбълне възможността за цели обекти да са WebAssembly aware, нали, хем да са на WebAssembly написани, хем са обекти в смисъл на JavaScript, за да може JavaScript да ги събира с Garbage Collector-а си, тогава ще се отвори пътя за Java, C-Sharp и така нататък, компилирани към WebAssembly и с което за разлика от опитите те изисти да се компилират към JavaScript, когато се компилират на WebAssembly, те няма долу да работят с JavaScript семантиката и да излиза странни гличове и несъвместимости, нали, които са резултат от това, че в крайна сметка отдолу е JavaScript. Нали, сега отдолу ще си е C-Sharp, както под C-Sharp имаме IL и в крайна сметка някакъв Assembler. Все едно, че имаме пак C-Sharp IL и чак тогава WebAssembly, което, да кажем, е достатъчно подобно на Assembler, за да... То всъщност той е по-скоро стек машина. Да, но да кажем на IL ще е подобно, айде как да е. Но става въпрос, че вече няма да компилираме от език на високо ниво към език на високо ниво, като е JavaScript и да трябва някакси да им напаснем семантиките, а ще компилираме от език на високо ниво към език на ниско ниво и това ще ни позволява да имаме много по-малко несъвместимости, да имаме, нали, десктоп C-Sharp да работи като по същия начин в браузъра. Без, естествено, плагини като Silverlight и така нататък. Аз много се надявам това да наспаси от JavaScript един ден. И под много имам предвид, че силно желая, не че чак толкова го оценявам като вероятно да стане, но може и да стане един ден, ще ви.
Да.
Поне за игри в браузъра и такива неща ще се отиде 100% в тази посока. Няма да се пишат игри на JavaScript.
Мато даже да не е за игри, по принцип хубавото е, че а то в днешно време алтернативата на JavaScript е де факто TypeScript. Това за мен е като стандарта, който е по-добър, колкото...
Да, да. Ама TypeScript е... Значи аз, дето обяснявах ония ден във Facebook, нали, TypeScript не ме прави щастлив, нали? Смисъл, значи за мен JavaScript е едно лайно, което като го ползваме си го омазвам по ръцете, нали, цялото. А пък TypeScript е... като едно лайно, което обаче сме го сложили в найлонова турбичка и си го нося така отвънка. И нали, подобрението е огромно и, нали, качеството ми на живот много се подобрява от наличието на TypeScript и много благодаря на производителя на найлонова турбичка. Обаче все пак не ми е приятно да разкарвам лайно в найлонова турбичка. В смисъл, не ми става хубаво от тази работа, просто нали, е много, много голямо подобрение спрямо това да си мацам ръцете с, нали. Аз така го усещам TypeScript. Не че, нали, ако имам избор между всичките езици на света, ще избера TypeScript, никога няма стане това.
Е, да, това е ясно, ама за момента, тъй като няма консенсус, кое ще бъде, как ще
да, по-добре да си носим в турбичка лайно.
Да, това е най-доброто за момента, което може да имаме.
Да. Добре, друго какво от Google I.O.?
Ами друго голямо нещо, там имаше доста говорене за Polymer, web компонентите. Вече имам Polymer 2.0, има Native Safari support, както и Chrome, нали, от доста време има support. И де факто, единствено, само Firefox малко изостава сегата в това отношение, тъй като гледам.
То там Web Components, то всъщност беше 4 отделни фичъра, които заедно се наричаха Web Components и имаха различно ниво. В някои браузери имаше примерно 2 от тях, мисля, че вече има 2 от тях. Те бяха, едното беше Templates, т.е. възможността да правим темплейтинг с HTML, чист без Angular, примерно, нали, някакъв такъв език за темплейти. Другото какво беше? Custom tax ли? Как се каже това, дето ти позволява да си направиш собствени атрибути и тагове, което е важно, когато правиш компоненти, защото ти искаш да го експортнеш като tag. И още какво? Shadow DOM беше другото. Само че това не мога да спомня какво беше.
Това означава, че като ми е компонент,
и още едно.
Какво ще се ползва вътре в него и извън него са като напълно различни. Няма да. Ако имаш JQuery вътре и отвън, да. Няма да има проблем с съвместимостта.
Да. В смисъл ниво на изолация, точно. Нали, което. Да, също, примерно, ако имаш CSS вътре в компонента, той не ти афектира страницата извън него.
Да, това е детал.
Ти можеш да напишеш глобален селектор вътре в компонента и той да не фани някакви неща да са извън него. Да, това беше, да. И доколкото спомням, тези 4 неща, примерно, да кажем, едното го има във всички браузъри и някои, дали, някои са още в такова състояние, дето са спори как точно трябва да се направят. Аз имам някакви такива спомени за WebAssembly, не WebAssembly, това ми за Web Components. Иначе това е много добре, това е голяма дупка в HTML, според мен, липса на компоненти и емулацията им с всякакви безумни фреймворкс просто, нали, като сравниш примерно с един WPF или Windows Forms, какво имаме и как в HTML не мога да носим някакви библиотеки и ги хакваме в някакви невидими дивове, темплейтите и после библиотеката ги взима някакси и ги мултиплицира и така нататък. И това го нямаме вградено в HTML-а, това е, не знам, някакво ми е абсурдно. Дано да има пробиви и там.
Еми вече Safari го има това нещо. Вече през Safari работи и през Chrome работи, само Firefox малко изостава с играта, но има.
Значи, сигурен съм, че не всички парчета. Да, ама съм сигурен, че не всички парчета са available за всички браузери.
Ами за Safari и за Chrome всички парчета са available за момента.
Така ли?
Да.
Интересно. В Edge.
А по другите имам просто Polyfills.
Да. В Edge мисля, че са 2 от парчетата са available.
Да. Нещо, да,
не мога да спомня кои бяха, но мисля, че темплейтите са едното парче, което е available. Значи те могат да се ползват по-отделно, нали? Смисъл, те затова са парчета, нали? Защото могат да се използват по-отделно, но заедно образуват Web Components. Ами добре, дано и това да прокопса, аз съм фен на тази спецификация. Дано да стане.
Ами и другото е, пуснаха и този сайт webcomponents.org, който е на който всеки може да направи компоненти, може да се го публични. Има доста различни компоненти, които са качени вече там като примери.
Mm-hmm.
Едно от двете, които показах като примери, едното беше Emoji Rain, което беше забавно. Просто един так, нали, съответно имаш Emoji Rain, казваш колко дропа искаш да има, дали да бъде актив или не, и то ти прави там като дъжд от емоджита. Другото, което го показах като пример, беше с едни карти. И там съответно картата имаш. Чакай, ще го покажа примера. Ето беше другия пример. Който е просто интерактивна карта, която може да се цъкаш и се върти. И отдолу ти показва, нали, като HTML, как може да я ползваш, ако искаш.
Колко приятно. Това са карти, в смисъл карти за игра.
Да.
Да, за слушателите казвам. Ха-ха. И един так реално.
И де-факто това за мен лично е много голям прогрес изобщо нали, като тази технология. От една гледна точка много хубаво, че е съвместимо с полимер 1.0 и от друга гледна точка това показва в бъдеще как съответно има голяма вероятност да продължава развитието на фреймворците и как има вероятност нали, нещата все повече да се развиват в потока на web компоненти, колкото към новия фреймворк, който ще излезе, който ще бъде след няколко години.
Да, да, нещо, което не се сменя през всеки две години. Да. Добре. Друг. Да. Ами аз гледам някакви неща, които са обявили тук в Keynote. Google Lens, което е към камерата такова да разпознава неща на снимките, примерно като снимаш цвете да ти каже какво е това цвете. И някакви такива неща. Като това се интегрира с Google Assistant там, AI-то де, че помага. Едно от по-впечатляващите демота е било снимка на Wi-Fi паролата. На хартия Wi-Fi username и password и то да девайса да се конектне към нетворка, т.е. Google Lens да разпознае, че това са Wi-Fi name и password и да ги използва като да ти попълни там в Wi-Fi, нали, да се конектнеш, не да ги приписваш, а да може да се интегрира с това. Също така Google Assistant ще дойде на iOS. Нали, както Cortana е на Windows, iOS, Android, явно и Google хопват на iOS като application. Получаваш Google Assistant. Интересно Siri дали ще дойде на други платформи. Защото явно нали, идеята е, че хората ползват устройства с различни операционни системи и да може специално тези неща, като AI-тата, така да са интегрирани навсякъде и да се ползва едно и също. Нови такова са показали тези TensorFlow процесорите им. Това не знам това като карта ли, как се нарича. Не знам си колко 256 чипа, 11,55 флопа и така нататък. Това, с което те си правят AI кластерите, вече си разработват хардуер, нали, за тези неща. Показали са новия, ама аз честно казвам, това много не разбирам, но ми е интересно, че има хардуер специфично разработен за машин лърнинг. Другото, което гледам е Android Go, което продължава така тенденцията да се отделят и в случая Android Go е мод на работа, нещо като имаме Battery Saver, нали? Все едно да имаме Android Go, който идеята му е да се използва на слаби телефони и телефони на места, където bandwidth-а е много скъп и влиза в мод оптимизиран за това Android, включително и апликейшените ще поддържат този мод и ще се упростяват и за да вземат по-малко памет и да харчат по-малко трафик. В тая посока се работи в Android-а. И последното, така съм се записал от IOTO, е, че ще пускат Standalone Unsettered Headset. Т.е. не headset, който го вързва за телефона, за VR headset имам предвид. Не дето го вързва за компютъра, както са много от другите, ами нали, абсолютно независимо, също ще използват система, която са сензори по външната страна на очилата, които да знаят докъде е края на стаята и така нататък. Това е общо взето на мене ми направи впечатление от Google I.O. Ако имаш друго,
ами,
може да продължаваш.
Ти изтърва нещо важно за Kotlin. Преди време ти беше...
Да бе, верно бе. Да.
Едно твое предсказание се сбъдна.
Как можах да забравя? Не, аз там много силно впечатление ми направи, но как съм забрал да го запиша пък точно това? Значи това е, че Kotlin става официално поддържан от Google език за разработка на Android. На теория това означава, че е наравно с Java. Колко време ще отнеме преди да стане наравно с Java, не знам. Но на теория би могъл да отправиш support request и нали, Google да ти отговорят. На теория би трябвало документацията един ден да стане достъпна и на Java и на Kotlin с примерите, нали, така нататък. Но официално ще се поддържа Kotlin като език за програмиране на Android вместо Java. За мен това е хубаво. Аз Kotlin ми е много симпатичен език. Ако някой иска да разбере повече, да цъкне на... Трябва да имаме и таг за Kotlin. Не знам къде е, но имаме къде е този епизод за Kotlin. Kotlin. 78-ми епизод е за Kotlin. Може да чуете. Така, много приятен език, много C-sharpски. Много готин. Така че вече, като нали, Microsoft фалират и никой не търси C-sharp програмисти, аз съм спокоен за своето бъдеще. Мога да стана Swift програмист, защото Swift ми е симпатичен. Мога да стане Kotlin програмист, защото Kotlin ми е симпатичен. И двата езика доста прилича на C-sharp и още повече прилича помежду си, между другото. Защото, примерно, в C-sharp използваме си style декларирането на променливи, деца казва тип име, нали, int a, примерно. Нали. И в Swift, и в Kotlin се декларира по това, което масово се смята за по-добро. Var a, две точки int. Нали. Така нататък. Но освен това, доста и двата езика доста прилича на C-sharp.
Аз бих избрал Kotlin.
Ама то тук не е избор някакси, защото от една страна, ако искаш да пишеш за Apple екосистемата, пишеш на Swift, ако искаш да пишеш...
Да, малко повече от към бизнес решение, нали, от към развитие. По принцип малко повече макефи възможността, че ще мога ползват всички неща, които са available на Java, да ги ползвам през Kotlin.
Ами аз, даже чисто като така dev experience, на мен ми харесва повече garbage collector спрямо reference scouting. Нали, бих приучал да пиша в среда, която има garbage collector, вместо в среда, която се използва reference scouting като Swift. Но да, общо заето... така е. Но да, това и как можа да го... Ей, мислих си го някъде... Как не съм го записал това, бе? Найден естествено е много такова, това няма смисъл за него. Но... То Java си било добре, нали, защо?
Той просто не е свикнал, а...
Не, това е стокхолмски синдром, според мен.
Той има някои неща, които докато не ги опиташ, няма как после да...
Ма той е писал и на C-sharp, но е запазил стокхолмския синдром. При него омразата е много силна към всичко, което не е Java.
Въпроса на Алекс. Ами друго подобрение при Google, правят нещо Google Photobooks, което е няколко десетина долара, ако не се лъжа беше. И може там ще направят като фиджетка книжка с снимките, които си качва там през последната година или през за някакъв период от време, които ги искаш. Което е хубаво до някъде. Това е техния опит да продължа да се налагат като социална платформа. А другото е... Добавят един фьючър към Google Photos, който е Shared Libraries. Идеята е, че ако имаш някой човек, който шерваш абсолютно всички неща, така или иначе, и той един вид автоматично да получава всички неща, като продължаваш да шерваш. Това е малко повече семейно ориентиране. Семейно ориентирано ползване на албуми за лекарите после семейството. Друго, сравнително мало, некоя някаква новина, правят там подобрения за Home Improvement девайсите, които имат. И навсякъде вече правят малко по-добра съвместимост с Bluetooth. И добавят възможността за hands-free calling. Един вид може да кажеш, нали, кой или си кой. Ако имаш, нали, съответно асистента ще има достъп до контактите, като кажеш обади се на Пешо да кажем, той ще звъне, използвайки интернет и ще излежа се едно, че не съм звъни от твой номер, въпреки че използваш някакъв друг девайс. Това нещо не знам колко ще проби, но това е нещата, които обявиха. Другото, което е малко по-значително вече, е новата версия на Android. Казва се Android O. Това е код нейма. Главно. И някои от функциите, които някои от фичурите, които ги добавят, са по-лесен селекшн за адреси или за телефонни номера, вместо да трябва да доразмеряваш кой точно искаш да прави текст, който е чекопиран, ами с тапване просто да може да автоматично то ще бъде малко по-смарт и ще може да разбере кой точно искаш да селекнеш. Другото е, което има по-голямо значение за мен лично, е Google Vitals. Идеята на това нещо е, че ще може да ти прави по-добър анализ на това какво ти хърби точи повече батерия и CPU на телефона и какви багран процеси му, които хърбят повече енергия. И съответно, ще прави по-добър репорт на тези неща, да нотифицира. И другото е, че ще има по-добър сандбокс върху тези процеси, така че да не могат да правят повече, да не могат да имат прекалено много пространство или прекалено много ресурс, колкото би трябва да ползват. И от това нещо отделно подобрява booting тайма на девайса, така че по-бързо ще зарежда телефона в стартира. И друго. Правят една функция AutoFill. Тази функция е, както в браузерите имаме AutoFill за като почна да си пишеш, да кажем, името и паролата или пък там адреса с имейла и браузерите, нали, обикновено така и така, че ти напишат всички тези неща вместо тебе. И подобно нещо идва и на Android, така че тази информация, която, да речем, Chrome е запазил на, е запазил на десктопа, и ако да чели са логнеш в Twitter апа, който е за Android, самия Android да разбира, че ти искаш да ти вече в Twitter и да те пита дали искаш да си използваш username и парол, който ти е предвиден специално за Twitter. Въпреки че това е application, а не е браузър вече, нали? Това е идеята на това AutoFill. И май това е. Общо ли?
Добре, ми да кажем и други така новини, по-малки, не свързани с някаква тематика. Intel пускат патч за vulnerability, което е било в чиповете им 7 години. Става въпрос за един фичър, който позволява remote management на Intel DNA и такива неща. И то за много DNA. Този фичър, Active Management Technology, AMT се нарича, позволява с едно remote control, с идеята е админите да могат дори ремотли да инсталират операционна система на компютъра. И се използва така от хора в компании, нали, админи и така нататък. Естествено, казва се, че е vulnerable. И това нещо не може да спаси антивируса, не може да спаси OS. Нали? Нищо не може да спаси, защото това е в хардуера. Това е преди всякакви OS и така нататък. Все пак, смисълът му е да може през него да инсталираш OS. И се оказва vulnerable и всичките от 7 години насам моделите, които го поддържат това нещо, Active Management Technology, мисля, че това ти трябва комбинация от дъно и процесор и има така кои са те, за които работи. От 7 години назад са vulnerable. Много тежко положение. Един интересен проект, който Google са публикували сорса, нали, така и може да се види и да се билдне. Това не знам как чете точно, ама FUCHSIA, май. FUCHSIA. Нещо такова. FUCHSIA името. Това е операционна система, която се разработва от Google. Мобилна, може би. Така поне за сегашната версия е мобилна. Която не е използвана, не е базирана на Linux. Не е базирана на Linux ядрото. Имат се тяхно ядро. Чисто ново. И вече са получили UI, което е така интересно, нали, има някакъв материал дизайн. Интерфейс се разработва с, за сега с Flutter SDK, което е едно нещо, за което се пише на Dart и мисля, че работи и на Android. И това още нещо, много ранни стадии, дори не, няма обявено от Google каква е целта точно на проекта. Дали, примерно, искат да заместят ядрото на Android с това нещо, нали, и да пуснат Android апитата му отгоре, да кажем, или нещо такова. Не е ясно целта на проекта. Нали. Има код, но е тайна за какво го правят. Нали. Може би ще е нещо, което ще е интересно да се следи така. Може би един ден, ама то ден не днеска, сигурно след примерно 10 години, може би това ще замести Android. Малко или много, или може би постъпки и така нататък. Но има такова нещо за хората, дето им е интересно, могат да ходят да разгледат. Нова версия на Opera, която се нарича Opera Reborn. Вграден VPN и Adblocking, Alabama. Така, за феновете на този браузър са сравнително малко фенове. Мога да му фърлят едно око. Така.
Има една много голяма новина, не знам дали беш видял за Net Neutrality, какво беше станало пред нали месец.
Ще го бастисват, май?
Май да, което...
Даже четох вчера, че е минало в комисията и сега отива на гласуване. Минало е в Сенатската комисия и ще го гласуват дали да го бастисат.
Ами това е голям проблем. Даже там писах писмо на моя сенатор, там на конгресмена се. Еми аз лично съм, аз лично съм против това да го, да го махат, понеже тук доста, поне в Америка доста
значи...
може да употребява с тези неща.
То нека, тъй проблем е, че няма конкуренция, обаче така чух едно така в един от безкрайните спорове, аз защото смятам, че всяка регулация е лоша, без изключение, дори те да звучат хубаво като Net Neutrality. Едно от интересните проблеми, нали, което пак естествено монополите винаги се получават с помощта на държавата, е, че в Google, в щатите интернет доставчите не са самозародили се като са в България. Интернет доставчите там, така големите, са получили пари от държавата, за да изградят инфраструктура. И затова е много трудно да се конкурираш с тях и да се появи конкуренция, защото те са получили все едно субсидия. А ти вече не мога да получиш субсидия. И нали, би било честно, може би Net Neutrality законите да важат само за съществуващи доставчици, които са получили пари от държавата, а не за всички. Защото откъде на къде ще ми кажеш ти в моят продукт, аз как си го правя и това е, предлагам такова. Ако иска клиента, се съгласява. Ако не, няма сделка. Държавата за какво трябва да се меси.
Ами, да.
Само трябва да, държавата трябва да изисква, тези неща са ясно описани в договора.
Ами да, обаче, обаче ще изтърваш нещо важно, че тези неща минават на държавна земя. И че...
Да, да. Еми...
И другото е, че не можеш... Мисля, че държавата по принцип би трябвало да е предвидено там да може през тези канали, които са нали, предвидени за тези кабели, би трябвало да може да има да минат и конкурентни доставчици. Обаче, за...
да, да,
обаче
да.
Има много големи проблеми точно за тези неща и много другите доставчици, те са против това. Да речем Google преди няколко месеца, нали, иска да си... Те много искат там да продължават с развитието на Google Fiber. Обаче конкуренцията са правят много мизери и трикове, така че само да заспъва това разпространение.
Ама обикновено мизерията, която правят, се изразява пак чрез държавни институции, които правят проблем на Google. Аз не мога да разбира как след като държавата, проблемите идват от регулацията на държавата и от наливането на пари от държавата и местнето на държавата на този пазар, изведнъж се оказва, че решението на този проблем е да дадем още права на държавата и тя още неща да забранява. Ми аз съм сигурен, че и това ще се извърти, там ще лобират, ще ги нагласат така нещата, че уж не е неутралите, ама така, че това просто ще стане пречка за нови играчи да влизат. Както стана пречка в Индия, където Фейсбук иска да пуснат интернет, който да бъде бърз за Фейсбук и бавен за другите неща. И това ще да докара конкуренция на тези пазари. Това ще да бутне цените на тамошните интернет доставчици. Обаче не, изгониха ги точно с това Net Neutrality. Тоест, колкото повече регулации сложат, толкова това означава, че ти затваряш един пазарен сегмент, затваряш една опция, един начин да се появи нова конкуренция, една ниша я затваряш и сега вече конкурирането от там татка става по-трудно, а не по-лесно. И, ама, еми тежко е, ама те сега ще го махнат, ще видим какво ще стане.
Заедите въпрос малко по-различен в щатите, обаче лошото е това, че имаш сам повечето път, нямаш никакъв избор на доставки, имаш само един. И ако дъчен,
той... Ма как да е? Ти току-що си забранил да има доставчик, който примерно ще ти дава само Facebook. Или да кажем Facebook ще му е бърз, пък... Другото ще му е бавно, да. И това ще е още един избор. Може би един ден този доставчик ще му порасне инфраструктурата достатъчно и ще може да пусне бърз интернет и за другото. Може би ще има тир цени, само бърз Facebook, еди колко си лева, примерно безплатно. Пък като искаш и другото да ти е бързо, нали, увеличава се цената и така нататък.
Е, да, нали, за новито такси.
Това е възможност за дисръптив. Някой, който ще прави disruption, да влезе на този пазар с някаква странна и неизмислен до сега бизнес модел, който ти моментално го затваряш с тази регулация и ще бъде използван, както беше използван в Индия срещу Facebook, ще бъде използван, за да могат текущите доставчици да намалят конкуренцията, да блокират създаването на нова конкуренция. Така че тези неща, това... Винаги правим си едно и то става друго, деца, мислим, когато се налагат такива регулации. Но да, общо заето новината е това, че най-вероятно ще я бутнат сега тези регулации. Аз тук имам две новини за две GPU-та. AMD пускат карта с 32 GB RAM и вътре има две Polaris ядра. Струва $1000 тази карта. А пък в същото време NVIDIA обявяват NVIDIA Tesla V100. Това с някаква нова архитектура наречена Volta, GPU се води и май бил най-големият чип произвеждан някога или нещо такова, четох някъде. 12 милиарда транзистори, не знам си какво. Не мога да намеря дали са казали цена, ама тук говорят за някакви 10 000 евра и някакви такива неща. Та това е някакво чудовище, може би за някакви дейта центрове и така нататък. Казват, че дори има като процесинг пауър, има повече от това на Google, дето го коментирахме за машин лърнинг чипа. Не ми е много ясно за какво служи това нещо, де. И е физически голям чип. Физически голям, в ръката му е голям. Нали? В смисъл процесори сме виждали, нали? Това е като 5 процесори, да я знам. И аз имам май само още една новина. Чакай само тук нещо да видя. Tuxcon. Пак да припомним за Tuxcon. Така. Май, накрая ще припомня. Ти имаш някакви други новини, защото те са обявявания, такива припомняния за конференции и подобни неща остат.
Имам още няколко. Значи едната е за ZeniMax, дето почна да съди Samsung. ZeniMax е там компанията, където Джон Кармак преди време, нали, работеше. И те там съдят от известно време. И доста грозно стана там с тези съдения. И сега обаче цялата работа беше това, че той като напусна и после, като почна да прави Oculus Rift, те викат, ами тото е нещо, една технология, ти нямаш право да го правиш. Facebook, нали, го купиха и те ZeniMax са ради Facebook и Facebook трябваше да плати доста голяма сума пари заради това. И сега Samsung обаче също съдени от ZeniMax, те викат, ами тото е наша технология, ви се възползвате от това, което сме го разработвали преди години. И да видим там какво ще стане. Аз лично съм на мнение, че ZeniMax май просто не се разработват игри повече, просто иска да вземат по-лесни пари, като са други компании.
Ами, виж сега, това май е нормална практика, защото ти помниш ли преди 4-5 години някъде, как в мобилния такова, даже малко повече от това, между 7 и 5 години, всеки съдише всеки. Всеки дед правеше телефони, беше съден от поне трима други и той съдеше поне трима други. Помниш ли от това? Да. И в крайна сметка подписаха едни споразумения, едни пари се платиха от тук на ляво надясно и вече никой не съди никой в това такова. По едно време се разбраха кой колко ще плати точно на кой. Естествено, без ни да разберем. нали, без, да ни, без да са публични тези agreements. И сега някой си получава пари от нещо си, примерно Microsoft получава от Android. Не знаем колко, може да са стотинки, може и да са много. И се съдиха зверски и вече не се съдят. И сега явно следващата арена, върху която ще стане голямо съдене за патенти и такива неща, е то VR.
Да.
Всеки, който се е набутал отрано там, ще има сега като плъзнат продуктика, станат малко по-масови, да има малко повече пари в тази работа. Ще видиш, че всички ще съдат всички и после изведнъж никой няма съди никой, всичко ще се усмири изведнъж. Нали? Нещо се разберат. Явно така става. Нали? Явно за десктопите е имало такова нещо, въпреки че тогава Microsoft много са доминирали и така нататък. Идва един момент, разбират се за едни лиценци, за един cross-patent deals и така нататък. И се решава проблема. И се блокират нови играчи, за съжаление, в жанъра, защото другите са разбрали и знаеш, ако дойде някой нов, всички заедно ще го съдат него. Така беше с видеоформатите там, H265, забравих. И там V8 и VP8 и други такива. Така.
Ами друга новина, от Amazon официално обявяват Touchscreen Echo Show и това е там едно устройство, нали, което помага като асистент такова за вкъщи, дето по-лесно може да си говориш с други хора, които използващат екосистема. Мен лично има впечатление много, въпреки че го обявиха. И другото е последната ми новина за Facebook. Преди около година някъде бяха обявили нещо наречено Livestream. И то идеята беше, че уж, нали, ще стане като платформата за обявяване на новини, събития и така като главната платформа и идеята беше да направят за обявяване за Live Event. Ето, това не успява да се наложи до момента като такава платформа. За сметка на това успява да се наложи като платформа, където хората извършват масово убийства или самоубийства публично. И от Facebook, съответно, са обявили, че ще увеличат хората, които работят по наблюдението за некоректни споделени и некоректни действия по сайта им. Въпреки, че това не знам колко ще помогне, тъй като е много изрен. И това е при мен.
Тавска, мене ме баннаха два пъти от Facebook. Два пъти. Вече, сега съм с третия акаунт. Защото не ми било истинско името. Буклуци. Ще видят те. Сега си регнах третия акаунт и експериментирам как да не ме хване автоматично. Даже не ми приеха фалшифицираната на Photoshop шофьорска книжка, защото явно дори ако си смениш името, т.е. ако бота прецени, че името ти не е такова, не го дава на човек да ти гледа книжката. Т.е. казва, директно ти отговаря с едно, ами с този документ не мога да определим дали си ти, прати шофьорска книжка, ама аз съм пратил шофьорска книжка. И пращам пак с някакъв друг текст и получавам абсолютно същия отговор, едно към едно, само долу е подписано с някакво друго име. Нали? И явно дори, ако не си смена името на нещо, на което алгоритъма на Facebook му звучи на реалистично за българско име, дори няма да ми го погледнат хора, да видят дали съм пратил някакви документи. За да знае, че съм редовно баннат от Facebook вече за две седмици, два пъти. Явно затягат нещата с тези истински такова. Особено, да. Много ги яд, че Тръмп ги би и сега си представят, че заради мемета ги е бил и някой, че бил споделял фалшиви новини. И сега затягат всичко шпионирането и си мислят, че хората вече не могат да откажат от тяхната платформа и ще си кажат името. Май ще продължавам да се регистрирам с нови акаунти до последно. Добре. Това ли са ти новините? Сега с някакво тук за обявяване на някакви такива по-български.
Друго май няма. Това е.
Така. Ами, така по-голямото е, че Snapshot Games е компанията, направена от Julian Gallup. Julian Gallup е човек, където е направил на времето XCOM. Той живее и работи в България, има компания. Имаме един епизод с Стойко Тодоров на тема играта им Chaos Reborn. Игра, която те финансираха на Kickstarter, шипнаха, хората харесват и така нататък. Сега тези хора пускат Kickstarter, т.е. всъщност на един сайт Fig.co, но принцип е абсолютно същия като Kickstarter. Не знам, то Fig повече бил специализиран върху гейм за игри, краудфандинг за игри. Те са чрез този сайт, Fig. Новата си игра, която се казва Phoenix Point, правят Kickstarter кампания, има видео за играта, скриншоти и така нататък. Играта ще е XCOM, по идеята на, нали, като XCOM, т.е. ще имаме един екип от някакви си такива и те ще ходят на мисийки, тактически управлявани, да бият извънземни. Напомням, че това е създателя на XCOM, е шефа на компанията, въпреки че бранда XCOM в момента се притежава от някакви други големи корпорации, нали? Но по идея ще бъде такава игра. Играта изглежда много добре. Явно пак ще го викаме Стойко да ни приказва и за нея някой ден, като понапреднат. Гола, т.е. парите, които такова събират, вече са събрани и сега събират за stretch goals. Тоест, ако ни дадете още еди колко хиляди долара, ще направим и еди какъв си фичър в играта допълнителен. В момента са събрали 630 хиляди долара. Може да се включите. Следващия stretch goal е drivable vehicles. Е следващия stretch goal е на 650 хиляди. Има различни tiers там. Всеки може да си избере какво точно иска от играта. Аз лично щях да играя едно време XCOM 3, ама не ми вървеше добре на тогавашния компютър. И от тогава чакам да играя някой XCOM, обаче аз много мразя да играя игра, ако не съм играл предишните. И тук ще използвам, че реално предишни няма, ама пък играта е абсолютно същия жанър и стил и така. Така можем да видите много чапати извънземни. Единият от фичърите, който така е уникален и иновация за играта, е да си генерира случайно крайниците и там брони и фичъри на чудовищата. Примерно, нали, дали чудовището да има картечница в ръката или да има нокът в ръката. Едното е меле, другото стреля и така нататък. И когато ние използваме един тип оръжие, играта рано или късно ще генерира такова чудовище, което добре контрира такъв тип оръжие. И на еволюционен принцип, ако играта види, че това чудовище ни убива нас, ще почне да ни пуска повече от това чудовище. Ще почне да ги мутира в тази посока. И т.е. ако ние не сменяме непрекъснато стратегията си в играта, тогава еволюцията ще напобеди. Нали? В смисъл, играта ще изеволюира чудовища, които ще напобедат. Това е така един по-интересен твист към стратегията, който иска да си преорда там. Той е на Kickstarter принцип. В смисъл, даваш пари и като излезе играта, получаваш я играта, я плакат, я нещо там. В зависимост от какво ниво сте избрали и колко пари сте дали. Така че дайте парите си на Джулиан. Аз вече съм дал. Да припомня само за две конференции. Ние сме. Казвали сме за тях. Едната е Найден, дето организира J-Prime, което е на 30 и 31 май, т.е. след седмица и не, 10 дни. Така, J-Prime София, предимно на Java тематика. И следващата на 3 и 4 юни в Пловдив, TuxCon, има програма вече за TuxCon, за open source е ориентирана. Open source Computer Vision от Мариан лекция, някакви неща, не знам какво са, Network Monitoring Using NetFlow. Първия български домашен компютър правец 8D има лекция. Tracing Python Application, Сава така, прегледайте си програмата. И мисля, че това е. Щел съм да забравя новина, за съжаление, не съм я видял. Netflix ще правят TV series по Witcher сериал по Witcher, но не играта, а книгите. Автора на книгите ще е консултант по сериала и той, според легендите, не харесва много посоката, в която са завъртяли историята в игрите му. В игрите историята от книгите как е завъртяна. В същото време никой нямаше да е чувал за Witcher, т.е. щяха да си ги знаят само в Полша, ако не беше играта. Но сега може би ще видим нещо по-близко до авторовата визия за тея, дето не им се четат книги. И така. Това е.
Добре. Ами, значи това е сега и до следващия път.
Да, до чуване и до следващия път.